VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 8 April 2024. Lebaran sudah semakin dekat, bagaimana persiapan Anda menyambut Lebaran bersama keluarga? Semoga semuanya berjalan lancar ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak kali ini diantaranya... Produsen sepatu Malaysia minta maaf atas logo sepatu yang menyinggung umat Islam. Filipina akan lanjutkan dialog dengan Tiongkok untuk redakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Serangan militer Israel tewaskan komandan Hizbullah. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Kementerian Luar Negeri berusaha menyelamatkan sejumlah warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban perdagangan orang di Myanmar dan dipaksa kerja menjadi penipu online.
Tolong, tolong Indonesia, tolong saya, tolong teman-teman saya, tolong teman-teman kami.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas tentang aktor Andrew Scott yang kini berperan sebagai kriminal ikonik Tom Ripley dalam film seri di Netflix berjudul Ripley.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sebuah perusahaan sepatu Malaysia telah meminta maaf dan berhenti menjual beberapa produknya setelah sejumlah muslim memprotes logonya yang menyerupai tulisan Arab untuk kata Tuhan. Verns Holdings mengatakan logo itu tertera di sol beberapa sepatu hak tinggi yang dilengkapi balutan spiral di pergelangan kaki. Perusahaan itu mengakui bahwa kelemahan dalam desain mungkin menyebabkan logo itu disalahartikan. Verns mengatakan bahwa pihaknya segera bertindak untuk menghentikan penjualan sepatu tersebut dan mengembalikan uang kepada pelanggan yang membelinya. Kami sama sekali tidak berniat merancang logo yang bertujuan meremehkan atau menghina agama atau kepercayaan apapun, kata Verns dalam pernyataan yang diposting di media sosial. Manajemen dengan rendah hati ingin meminta maaf dan memohon pengampunan. Kami mengharapkan belas kasihan sehingga kami dapat memperbaiki kesalahan ini. Kontroversi ini menyusul kehebohan bulan lalu atas kaos kaki yang bertuliskan kata Allah di rak-rak toko sebuah swalayan besar di Malaysia. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari Senin 8 April meminta Tiongkok untuk melakukan pembicaraan guna mencegah lebih banyak insiden seperti penabrakan kapal dan penggunaan meriam air di Laut Cina Selatan. Filipina terus melakukan pembicaraan dengan Tiongkok dan menggunakan semua opsi yang tersedia untuk berbicara dengan para pemimpin Tiongkok agar ketegangan di wilayah tersebut tidak memanas, kata Marcos. Ia menambahkan bahwa ia berharap aktivitas maritim bersama yang baru saja berakhir dengan Jepang, Australia, dan Amerika Serikat akan mengurangi insiden di laut dengan Tiongkok. Pasukan pertahanan keempat negara itu pada hari Minggu melakukan aktivitas kerjasama maritim yang melibatkan 5 kapal perang di Laut Cina Selatan. Akhir pekan ini, para pemimpin Jepang, Amerika, dan Filipina akan mengadakan pertemuan puncak di Washington guna membahas isu-isu seperti insiden baru-baru ini di Laut Cina Selatan. Kedutaan Besar Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel Senin mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara di Lebanon Selatan yang menewaskan seorang komandan Hizbullah. Kelompok ini telah melancarkan berbagai serangan yang menargetkan Israel Utara. Sebuah pernyataan militer Israel mengidentifikasi komandan itu sebagai Ali Ahmad Hassin dari pasukan Ratwan Hizbullah. Kelompok militan ini mengumumkan kematian salah seorang anggotanya dengan nama yang sama tanpa memberi rincian mengenai kematiannya. Pasukan pertahanan Israel mengatakan serangan itu juga menewaskan 2 orang lainnya. Serangan lintas batas oleh pasukan Israel dan militan Hizbullah telah biasa terjadi sepanjang 6 bulan perang Israel terhadap sekutu Hizbullah, Hamas, di jalur Gaza. Juga Senin, militer Israel mengatakan melancarkan serangan udara di Khan Yunis, Gaza Selatan, sebagai tanggapan atas peluncuran beberapa roket. Sidang pendahuluan mulai dibuka hari Senin di Pengadilan Tinggi PBB dalam kasus yang ingin mengakhiri bantuan militer Jerman dan bantuan lainnya untuk Israel. Kasus ini didasarkan pada klaim bahwa Berlin memungkinkan terjadinya tindakan genosida dan melanggar hukum humaniter internasional dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Nicaragua berargumentasi bahwa dengan memberi Israel dukungan politik, finansial, dan militer, dan dengan menarik dukungan dana bagi Badan Bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, Jerman memfasilitasi dilakukannya genosida dan gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan semua hal yang memungkinkan guna mencegah dilakukannya genosida. Meskipun kasus yang diajukan Nicaragua ini berpusat pada Jerman, kasus ini secara tidak langsung ditujukan pada kampanye militer Israel di Gaza setelah serangan maut 7 Oktober. Israel membantah keras bahwa serangannya merupakan tindakan genosida, seraya mengatakan bahwa pihaknya melakukan tindakan membela diri. Militer Ukraina Senin mengatakan telah menembak jatuh 17 drone dan sebuah rudal Rusia yang terlibat dalam serangan Minggu malam terhadap beberapa wilayah Ukraina. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia menyerang dengan 24 drone. Ke-17 drone yang dicegat itu dihancurkan di wilayah Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Melnitsky, dan Zhytomyr, kata Angkatan Udara Ukraina. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan 4 drone dihancurkan di wilayah selatan Ukraina itu. Tetapi serangan tersebut merusak sebuah fasilitas logistik dan transportasi serta sebuah pom bensin. Kiper mengatakan tidak ada laporan mengenai korban. Serangan udara terbaru Rusia ini berlangsung beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan pentingnya bagi para sekutu untuk memiliki kemauan politik guna menyediakan sistem pertahanan udara bagi Ukraina. Korea Selatan telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer keduanya ke orbit. Beberapa hari setelah Korea Utara menegaskan kembali rencananya untuk meluncurkan beberapa satelit pengintai tahun ini. Kedua Korea meluncurkan satelit mata-mata pertama mereka tahun lalu. Korea Utara pada bulan November dan Korea Selatan pada bulan Desember, di tengah meningkatnya permusuhan. Mereka mengatakan satelit mereka akan meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau satu sama lain dan meningkatkan kemampuan serangan rudal mereka sendiri. Satelit mata-mata kedua Korea Selatan diluncurkan dari Kennedy Space Center di Florida pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi di Seoul. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya mengonfirmasi bahwa satelit tersebut memasuki orbit dan berkomunikasi dengan stasiun bumi di luar negeri setelah terpisah dari roket.
이번 군 정찰 위성 2호기 발사 성공으로
Dengan keberhasilan peluncuran satelit mata-mata militer kedua, militer kami telah memperoleh kemampuan pengawasan independen tambahan dan semakin memperkuat kemampuan gempur kami, kata juru bicara Kementerian Pertahanan, John Hagiu, kepada wartawan, mengacu pada kemampuan serangan rudal pencegahan militer. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Dalam sebuah wawancara bersama VOA, tim kampanye pemilihan kembali Presiden Joe Biden meremehkan rekor pengumpulan dana dalam satu acara yang diraih tim kampanye Donald Trump pada hari Sabtu. Meski begitu, para analis menyebut dana kampanye bukan satu-satunya hal yang memastikan kandidat manapun untuk bisa kembali ke Gedung Putih. Nur Hadi Sucahyo menyampaikan laporan Veronica Balderas Iglesias berikut ini.
Mencetak rekor baru penggalangan dana dalam satu acara, tim kampanye Trump mengumpulkan 50,5 juta dolar Amerika Serikat pada Sabtu dalam gala untuk donor-donor kaya di Palm Beach, Florida.
Orang-orang ingin berkontribusi pada upaya untuk membuat Amerika hebat kembali. Orang-orang kaya menginginkan itu, orang miskin juga menginginkan itu. Setiap orang menginginkan perubahan. Kinerja negara ini benar-benar buruk. Kita menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Dan kami akan mengubah itu dengan sangat cepat.
Tim kampanye calon dari Partai Demokrat Joe Biden yang maju sebagai petahana untuk terpilih kembali juga merilis angka pencapaian penggalangan dana terakhir mereka selama akhir pekan kemarin. Juru bicara senior tim kampanye Biden, Kevin Munoz, mengatakan kepada VOA pada Minggu bahwa 1,6 juta rakyat Amerika telah memberikan kontribusi yang sangat bernilai dan menjelaskan bagaimana tim kampanye ini akan membelanjakan 192 juta dolar dana segar yang berada di tangan mereka.
More than 100 offices across the battleground states.
Lebih dari 100 kantor di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Ratusan staf sedang dibentuk di seluruh negara bagian yang menjadi medan pertempuran itu. Kampanye media bersejarah senilai 30 juta dolar yang menargetkan pemilih Asia Pasifik, Latin, dan Afrika Amerika ditujukan kepada para pemilih ini lebih awal dan seringkali menentukan pilihan dalam pemilu ini.
Tetapi uang saja tidak akan mengamankan jalan bagi kembalinya Biden ataupun Trump ke Gedung Putih. Para analis menggarisbawahi hal itu. Salah satunya adalah Profesor Mark Hansen dari Universitas Chicago.
The bigger problem that President Biden faces right now is...
Persoalan yang lebih besar yang dihadapi Presiden Biden saat ini adalah sejumlah keretakan di dalam partainya sendiri dan menjangkau para pemilih independen dan para pemilih Partai Republik yang mungkin tidak puas dengan partainya.
Pendapat senada disampaikan Profesor Stephen Smith dari Universitas Iowa. Dia mengatakan bahwa Trump memiliki basis yang solid, individu yang sangat antusias, penuh semangat dan berkomitmen. Tetapi dia tidak yakin angka-angka itu menunjukkan bahwa basis yang dimiliki Trump semakin membesar. Tim kampanye Trump tidak menanggapi permintaan wawancara dari VOA, tetapi dalam laman webnya, tim ini mengiklankan jadwal kampanye Trump di Pennsylvania pada 13 April. Agenda kampanye Biden akan sibuk pekan depan. Biden akan menuju ke Madison, Wisconsin untuk berbicara mengenai dana pinjaman pendidikan. Penggalangan dana akan diselenggarakan di Chicago pekan ini, kata Munoz tanpa memberikan rincian lebih jauh. Nur Hadi Sucahyo untuk Veronica Iglesias Balderas, VOA, Washington.
Sejumlah warga negara Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang di Myanmar dan dipaksa kerja menjadi penipu online. Para korban mengalami siksaan fisik jika tidak mencapai target. Kementerian Luar Negeri berusaha menyelamatkan mereka di tengah desakan dari keluarga para korban. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Tolong, tolong Indonesia. Tolong saya, tolong teman-teman saya, tolong teman-teman kami.
Begitulah potongan video yang dikirim sejumlah WNI yang sampai saat ini masih terjebak kerja paksa di Myanmar. Salah satunya adalah Wildan, asal Sukabumi, Jawa Barat, yang berangkat pada November 2022 setelah dapat tawaran kerja di Thailand dengan gaji 17 juta rupiah. Keluarga baru menerima kabar setelah 7 bulan dan Wildan ternyata bekerja sebagai penipu online di Myanmar, tidak digaji, dan harus membayar tebusan 150 juta rupiah. Berikut Yuli, adik Wildan.
Untuk kakak saya sendiri kan udah 3 kali dijual di sana ya. Jadi saya sudah hilang komunikasi berkali-kali dengan kakak gitu. Karena handphone dan paspor segala macam sudah dirampas.
Kerja 18-20 jam sehari dan siksa fisik menjadi perlakuan rutin, ujar Novi asal Cimahi, yang lolos setelah 7 bulan terjebak di Myanmar.
Pakai pipa besi yang kayak patah, pipa besi udah patah, saya pakai bambu, itu udah bambu hancur, baru disetrum dalam kondisi tangan terborgol.
Keluarga korban telah melapor ke Kementerian Luar Negeri, namun mereka tak kunjung dapat diselamatkan. Kemenlu menggunakan berbagai cara untuk memulangkan WNI, baik nota diplomatik maupun jalur-jalur informal, ujar Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu.
Tergantung situasi di lapangan, tergantung juga dengan kelompok mana kita berkomunikasi, sebagaimana diketahui, ada banyak sekali perusahaan online scam yang ada di wilayah Miawadi, dan juga ada banyak kelompok endis bersenjata di sana.
Menurut Yuda, sejak Oktober 2020, Kemenlu telah memulangkan 3.300-an orang dari Myanmar maupun Laos dan Kamboja. 700 diantaranya terindikasi jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Industri penipuan online di Myanmar dijalankan dalam kem-kem yang dijaga kelompok bersenjata, sehingga menyulitkan proses penyelamatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan ada 120 ribu korban perdagangan manusia dari Asia bahkan Afrika yang didatangkan ke Myanmar dan negara-negara sekitarnya dan dipaksa menjalankan penipuan online. Pengamat menilai perlu usaha lintas negara untuk memberantas kejahatan global ini. Berikut Jason Tower, Direktur Burma di US Institute of Peace di Washington DC.
You know, there's been some moves on the China border, but it's led to...
Kalaupun ada upaya di perbatasan Tiongkok, namun hal ini telah menyebabkan meluasnya masalah di perbatasan lain karena belum ada upaya global yang sungguh-sungguh untuk memerangi apa yang sebenarnya merupakan masalah global.
Sementara di tanah air, Kemenlu meminta masyarakat lebih berhati-hati. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Ingin Nain, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pakar hukum tata negara menyatakan Mahkamah Konstitusi semestinya memanggil Presiden Joko Widodo untuk bersaksi dalam sidang sengketa pemilihan Presiden 2024. Dalam sidang itu, Presiden dapat mengklarifikasi terkait tudingan adanya kecurangan, cawe-cawe atau ikut campur, serta politisasi bantuan sosial untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, MK tidak memanggil Presiden Joko Widodo dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum karena posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kata Arief, Presiden adalah simbol negara yang harus dijunjung tinggi sehingga tidak elok memanggil Jokowi untuk menghadiri persidangan. Meskipun demikian, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi yang terdiri dari aktivis, akademisi, dan tokoh demokrasi, HAM, dan antikorupsi meminta MK memanggil Presiden Joko Widodo dan 8 jajarannya untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Perwakilan Koalisi Masyarakat Usman Hamid menjelaskan ada sejumlah hal sentral terkait pemanggilan itu. Salah satunya adalah peran Jokowi yang memengaruhi penyelenggaraan pemilu 2024, baik itu melalui penyaluran bansos, pengerahan aparat TNI maupun Polri, ujarnya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai pernyataan Hakim MK yang menyebut tidak dapat memanggil Jokowi karena kepala negara justru memberikan fakta bahwa Hakim MK itu menyadari bahwa sebenarnya Jokowi penting dihadirkan di persidangan. Herdiansyah menambahkan bahwa kehadiran Presiden akan memastikan dan memperjelas persoalan apakah Bansos punya irisan dengan kepentingan elektoral atau tidak.
Penting menghadirkan Jokowi karena saya meyakini betul Jokowi mustahil tidak memahami keputusan soal pemberian Bansos itu. Itu kan disebutkan oleh Sri Mulyani bahwa keputusan pemberian Bansos itu diputuskan di rapat terbatas, artinya Jokowi tahu. Yang kedua, penting untuk mengklarifikasi sejauh mana kemudian peran Presiden dalam pemberian Bansos itu. Apakah ada perintah, apakah ada permintaan, dan sebagainya. Itu kan diakui oleh Risma, kan dia tidak berani mengusulkan. Kalau begitu pertanyaan siapa yang mengusulkan? Itu kan mesti diklarifikasi. Dengan kehadiran Presiden lah kemudian akan memastikan dan membuat terang persoalan ini, apakah memang Bansos itu punya irisan dengan kepentingan elektoral atau tidak.
Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, mengatakan Jokowi adalah orang yang dinilai bertanggung jawab atas kerja para menteri untuk menyalurkan bansos selama masa kampanye. Menurutnya, Jokowi memiliki kepentingan karena anaknya menjadi kandidat pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.
Tentu karena yang dituduh presiden, para menteri hanyalah orang yang ikut terlibat atau ikut serta dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang bertanggung jawab adalah presiden. Menurut pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara, oleh karena itu presidenlah yang harusnya memberikan keterangan sebagai orang yang dituding, dan ini hak yang harus juga diberikan kepada presiden untuk membela dirinya.
Tim hukum pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak mempermasalahkan dan tidak mendesak terkait pemanggilan Jokowi untuk hadir di sidang MK itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berkontribusi kembali kepada negeri merupakan bentuk ungkapan cinta kepada tanah air, tempat di mana seseorang lahir dan dibesarkan. Namun rasa cinta tersebut tidak harus berasal dari seorang warga yang dilahirkan di negara tersebut. Bisa saja rasa cinta tumbuh pada seorang pendatang yang mendapat kenangan manis selagi berada di negeri itu. Berikut laporannya bersama Aryono Arifin.
Pramila Jayapal adalah anggota DPR Amerika Serikat yang dibesarkan di Indonesia sewaktu mengikuti orang tuanya bertugas pada akhir tahun 1969.
Saya tinggal di situ untuk 12 tahun.
Dan sejak itu, tumbuhlah rasa cinta yang abadi terhadap Indonesia.
The country is remarkable to me.
Congresswoman Jayapal mengatakan baginya Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Karena itulah ia memiliki kecintaan dan kasih sayang yang mendalam pada Indonesia. Kenangan terindah baginya ketika tinggal di Jakarta adalah sikap orang-orang Indonesia yang hangat. Ia mengungkapkan bagaimana masa kecilnya di Indonesia mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan cita-citanya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Katanya, pengalamannya di Indonesia berdampak besar pada hidupnya. Ia juga menyadari pentingnya bahasa dan budaya yang berbeda. Semuanya berpengaruh pada perjalanan karirnya ketika mulai bekerja dalam bidang nirlaba, kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia, dan akhirnya ketika menjadi anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia bekerja dalam berbagai bidang pembangunan internasional, perubahan iklim, pelestarian lingkungan, isu demokrasi, dan sebagainya. Congresswoman Jayapal juga menceritakan bagaimana ia berkontribusi kembali untuk Indonesia pada waktu ia bekerja dalam sektor kesehatan masyarakat untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia.
We worked on lifting up prevention of the spread of AIDS.
Bagian dari kerjanya adalah meningkatkan pencegahan penyebaran AIDS ketika pertama kali mulai merebak dan banyak kasus yang bermunculan di Indonesia. Mereka juga bekerja dalam bidang kesehatan reproduksi dan sektor kesehatan primer. Menurutnya, Indonesia sangat unik karena terdiri dari banyak pulau. Jadi, sulit untuk memastikan bahwa ada sistem kesehatan masyarakat yang beroperasi secara penuh di pulau-pulau tersebut. Ia pun senang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat program-program kesehatan masyarakat tersebut. Bagaikan pepatah tak kenal maka tak sayang, kenangan indah serta rasa cinta yang tumbuh di dalam hati warga asing tersebut tidak lepas dari jasa para guru sekolah yang memupuknya. Narotama Noto Susanto mengajar di Jakarta Intercultural School dari tahun 2009 sampai 2024. Menurutnya, mata pelajaran yang berperan dalam memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia di sekolah tersebut adalah Indonesian Studies.
Indonesian Studies itu satu semester campuran antara bahasa dan social studies yang meliputi sedikit sejarah dan masa-masa awal Republik Indonesia. Nah, evolusi yang terbaru sekarang, Indonesian Studies itu tidak hanya saja satu kelas yang original flavor itu, tapi juga sekarang ada Indonesian Studies Arts and Culture, praktik membuat karya seni. Jadi misalnya lukisan atau topeng atau batik. Jadi mempelajari sedikit kemudian berpraktek melakukan kreasi.
Danny Linau adalah seorang guru asal Amerika yang mengajar di JIS dari tahun 1974 sampai 2003. Menurutnya pengalaman para siswa internasional terekspos dengan aneka budaya dan keragaman Indonesia merupakan pengaruh positif yang bermanfaat bagi hidup mereka setelah dewasa. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ratusan warga Muslim Palestina melaksanakan sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan ini di dekat reruntuhan sebuah masjid di bagian selatan Gaza, salah satu masjid yang hancur akibat serangan Israel. Sementara itu, warga Palestina dilaporkan menggunakan beragam cara untuk bertahan dari kelaparan. Berikut laporan selengkapnya.
Allahu Akbar.
Pendengar, sebagian jemaah sholat Jumat di dekat reruntuhan sebuah masjid di bagian selatan Gaza tidak dapat menahan air mata mereka saat mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan imam sholat. Masjid di kota Rafah, salah satu dari sekian banyak masjid yang hancur akibat serangan darat dan udara Israel ke jalur Gaza, sedapat mungkin tetap melangsungkan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan ini. Warga Muslim meningkatkan ibadah mereka di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diyakini akan dikabulkan karena dikenal sebagai malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan ayat-ayat pertama kitab suci Al-Qur'an. Salah seorang jemaah, Abu Muhammad Hajjaj, mengatakan,
"Sejujurnya, pesan dan doa seluruh warga Palestina saat ini adalah agar perang di jalur Gaza segera berakhir. Kami memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu warga kami, mengeluarkan kami dari penderitaan ini, dan mengizinkan semua yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing."
Hal senada disampaikan Wasil Ahmed Abu Zaid.
"Kami biasanya sholat di masjid ini, dan kini hampir tidak bisa lagi. Alhamdulillah ada tenda kios ini, sehingga kami dapat menyampaikan doa malam Lailatul Qadar. Kami berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri perang ini dan mengizinkan orang-orang kembali dan dapat kembali makmur dan aman. Kami mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Departemen Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga Minggu 7 April atau berarti 6 bulan sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas, lebih dari 33 ribu orang telah meregang nyawa. Sebagian besar perempuan dan anak-anak. PBB mengatakan sebagian besar warga di bagian utara Gaza kini mengalami kelaparan akut. Kantor berita Associated Press melaporkan bagaimana keluarga Wael Attar yang memutuskan bertahan di kota Jabalia di jalur Gaza kini mengumpulkan daun-daun melo untuk digunakan sebagai kaldu yang disantap keluarga ini saat berbuka puasa. Attar bersama istrinya Mariam dan kedua anak perempuan mereka tinggal di sebuah sekolah yang berfungsi sebagai tempat penampungan.
Tidak ada makanan, air bersih, atau lainnya. Setiap hari kami memetik daun malau dan pergi ke rumah-rumah yang hancur guna mendapatkan kayu untuk memasak. Kami juga antri panjang untuk mendapatkan air bersih untuk minum.
Maria mengatakan suaminya beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya karena berupaya mendapatkan makanan bagi keluarga mereka. Demikian laporan tim VOA.
Selama bulan Ramadan, universitas-universitas ternama di Amerika seperti Harvard dan New York University menyediakan buka puasa gratis bagi para mahasiswanya. Tidak hanya itu, kampus-kampus mereka juga menggelar berbagai acara kajian Islam, pengajian, dan sholat tarawih berjamaah. Berikut laporan selengkapnya.
Untuk pertama kalinya, Devina Faustanisa Nursyah Wibowo yang akrab disapa Devina menjalani ibadah Ramadan di Amerika Serikat. Awalnya, mahasiswi S2 jurusan Pendidikan dan Pengembangan Manusia di Harvard University di Cambridge, Massachusetts ini mengaku sempat resah karena belum pernah melewati bulan Ramadan jauh dari tanah air.
Aduh gimana ya Ramadan? Aduh sahurnya gimana ya?
Sejak kuliah di Harvard, Devina bergabung dengan komunitas Muslim di kampus yang kerap memberikan berbagai informasi seputar Ramadan, tempat sholat, dan juga kegiatan lainnya seperti pengajian yang kerap ia ikuti setiap hari Jumat.
Ternyata kegiatan religious society-nya tuh jalan juga ya, dan something yang aku nggak expect sebelum aku datang ke sini.
Devina menganggap kampusnya sangat suportif terhadap mahasiswa Muslim yang menjalankan ibadah Ramadan.
Jadi dosen itu biasanya selalu bilang, kita lagi di bulan Ramadan nih, kalau misalnya teman-teman di kelas ada yang mau berbuka, nggak apa-apa, keluar aja dulu, mau sholat, itu juga boleh.
Hal ini juga dialami oleh Anissa Ardiani yang akrab disapa Ica, mahasiswa S2 jurusan pemasaran terpadu di New York University di New York.
Hari ini aku ada kelas malam gitu ya, yang maghribnya itu waktunya kepotong. Jadi di sana bisa buka bareng, terus habis itu bisa sholat maghrib bareng dan diperbolehkan juga sama dosennya. Dan dosen ini sangat menghargai gitu ya.
Harvard University juga menggelar acara buka puasa gratis di kampus setiap harinya dan menyediakan makanan halal yang sangat beragam. Acara buka puasa di kampus yang sudah berdiri sejak tahun 1636 ini menjamu sekitar 300 orang setiap harinya. Mahasiswa yang datang akan diberi air putih dan kurma untuk berbuka, lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, makan bersama, sholat isya, tarawih, serta halaqah yang mengkaji Islam. Devina pun bisa mendapatkan pengalaman Ramadan yang mirip dengan di Indonesia, namun dengan suasana yang baru. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Giliran aktor Andrew Scott yang kini berperan sebagai kriminal ikonik Tom Ripley dalam film berjudul Ripley. Film seri di Netflix ini diangkat dari karakter abadi dalam novel karya Patricia Highsmith.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Dalam film ini, Andrew Scott memerankan Ripley, penipu cek yang senang berkelahi di New York. Ia disewa untuk mencari orang kaya di Italia. Setelah ditemukan, Ripley malah membunuhnya dan kemudian berpura-pura menjadi orang tersebut. Ini menyebabkan lebih banyak pembunuhan dan penipuan. Andrew Scott mengatakan,
It's interesting with it, like with any sort of iconic literary character like that, people are very strong.
Seperti halnya karakter sastra ikonik seperti itu, masyarakat memiliki opini yang kuat. Dia seorang psikopat, dia pembunuh berantai. Bagian yang menantang adalah bagian membuat penonton merasakan menjadi seorang Tom Ripley. Ini berbeda dari apa yang biasanya dilakukan, yaitu ingin merasakan sebagai korban dari Tom Ripley.
Scott dikenal sebagai Moriarty, orang jahat dalam film Sherlock yang menampilkan Benedict Cumberbatch dan karya panggungnya Fleabag yang meraih hadiah Emmy. Ia mengatakan,
You have to teach the audience how to watch it to a certain degree. And
so Anda harus mengajari penonton bagaimana cara menontonnya sampai tingkat tertentu. Ada waktu tertentu tempo film ini cepat dan ada waktu tertentu di mana Anda berpikir ini akan lambat dan Anda harus menerima penderitaan itu dan sensasi dan ketegangan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Itulah hidup.
bahwa mungkin pemirsa generasi TikTok perlu menyesuaikan diri dengan gaya bercerita dalam film ini yang lebih lambat, di mana tokoh-tokoh filmnya menaiki anak tangga sambil berbincang. Ada masa untuk melihat di mana asbak dibeli sebelum digunakan untuk memukul seseorang sampai mati. Dalam beberapa tahun, Ripley telah dimainkan Matt Damon, John Malkovich, Ian Hart, dan Dennis Hopper. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Senin 8 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.